Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi, cari bonvenon alla nia jauda el sendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vida puncto, redactita de pastro Battista Cadei, parolas ci vespere pri la temo el serciado de la vero. Neniu shatas esti trompita. Kiel la oculo strebas al lumo, tiel la menso strebas al vero. Sed, en la vivo de ciu homo, abundas trompoi cae trompigioi, casciai faliloi, ciu spezzai illusioi. Consequenze de tio, multe da homoi malesperas atingi la veron, cae aligias al agnosticismo, lau ciu la vero ne estas atingebla, au al relativismo, lau ciu cio estas egale vera cae falsa. Consequenze, ciu opiniu cion ain li volas, cae oni acre criticas la homoin ciui pretendas che ili atingis la veron. Se unu flanque la veron oni devas proponi, cae ne altrudi, ali flanque la conscienzo devas obei la veron lau mesure che gi malcovras gin. Ciu la vero estas atingebla? Yes, respondas la ratio cae confirmas la Biblio. Por atingi la veron, endas usi taugain criterioin, tio estas distingai principoi laula lumo de la ratio. Por malcovri la veron, ne sufficias bona intenso, nec comuna prudento. Oni besonas sagazan metodon, cae la supernaturan lumon, quiu devenas de la parolo de Dio. Iesuo declaris che ne eblas servi samtempe al du diversai mastroi, cae che la cavaliton de arbo oni agnoscas el giai fructoi, bonai au malbonai. Ali flanque, la bonai fructoi ne estu partezai, sed ili concernu la tutan vivon, kiel scribis en sia letero Sancta Jacobo, capitro 2, versoi 10 cae 11. Ciu quiu plenumas la tutan leggiaron, sed fal puscigias pri unu puncto, farigis culpa pri cio. Char tiu quiu diris ne adultu, diris ancau ne mortigu. Cae Sancta Paulo recomendas, ne conformigiu al citiu mondo, sed ali formigiu per renovigado de via penso maniero, porque vi provu, cio estas la bona cae aprobinda cae perfecta volo de Dio. E la lettero al Romanoi, 12 capitro, versiclo 2. Sed kiel distingi la veron sen risco de illusigioi? Concrete Iesuo confidis la tascon de gvidado al sia ecclesio. Alla apostoloi li diris, «Ciu auscultas vin, tiu auscultas min». Evangelio lau Sancta Luco, 10 capitro. La agoi de la apostoloi racontas che Paulo, ciam li adiauis la respondezuloin de la ecclesio, faris al ili jenan admonon. Miscias, che post mia foriro, eniros inter vi cruelai lupoi. Cai ec, el inter vi mem, levigios viroi perverse parolantai, por forlogi, post si la discipluin. Tial gardu vin. E la agoi de la apostoloi, 12 capitro. Iui malfidas iela ecclesio, quasau gi estus homa inventagio. Sed Iesuo mem disponigis pastistoin por la ecclesio. Sancta Paulo, en sia unua letero al Timoteo, difinas la ecclesion colono cae baso della vero. La ecclesio havas la devon vigladi, cae la credantoi havas la devon secvi la apostolan instruon cium la signoro al gi confidis. Fronte al eventuala propono au propagando de religiae novajoi, ciam ne estas clare, ciù la proponoi harmonias cun la credo de la cristana popolo, oni devas pridemandi la ecclesion. Pri la locai demandoi autoritatas la loca episcopo, pri la generalai problemoi respondas la papo, per la papa congregazio por la doctrino de la credo. Foie, ecce pri temoi dubindai, la ecclesio donas rigora in respondoin, cun la celo eviti scandaloin au du sensajoin, ciel instruis Sancta Paulo, cio recomendis singardemon, ecce pri aferoi per si mem ne malbonai, por eviti scandalon ce personoi simplai au cun malfortica credo. Por eviti la mallumon de eraroi, sed male atingi la lumon de la vero, gravas pregi. Tial ni finas nian hodiauan temon per pregio por ricevi la credon. Ei ni tion faras per esperantigo de pregio verchita de la itala pastro poeto David Maria Turoldo. Al ciui serciantoi vian visagion, montru vin, signoro. Al ciui pilgrimantoi, ale al absoluto, iru renconten, signoro. Cun ciui ec marsciantoi, nesciante la celon, cun marsciu vi, signoro. Al flanchigiu, cae iradu cun ciui mal esperuloi, sur la voioi Emausai. Cai ne offendigiu, se ili ne scias, che vi mem marsciadas cun ili. Che vi mem maltranquilligas ilin, cai ilia in coroin incendias. Ili ne scias, che vi cestas ilia interne. Cun ili vi haltu, char vesperigias, cai la nocto mallumas, cai estas tre longa, signoro. Por nia semaina rubrico non tempa e religiai temoi cai problemoi cristana vid punto, redactita de pastro Battista Cadei, ni pritractis la temon, el serciado de la vero. Carega i gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Ni presentos la Iunian Leterceston. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.